Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і 5 галоўных навін п'ятніцы 10 чэрвеня. Нашыя тэмы. Цяпер працэс пайшоў жорстка. Лукашэнка выказаўся пра зачыстку ў Беларусі. Швейцарыя далучылася да санкцый ЕС супраць Расіі і Беларусі. Урад Беларусі заявіў пра часовае новаўвядзенне для ІП. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 чэрвеня, выступаючы на рэспубліканскім семінары на радзе чыноўнікаў, Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра рэпрэсіі, якія не спыняюцца ў Беларусі. У прыватнасці гаварыў пра грамадзянскую супольнасць і яе зачыстку. Аказваецца, гэтыя некамерцыйныя арганізацыі, таварыства абароны сабачак, катоў, жывёл, ніколі нікога і не абаранялі, і не збіраліся абараняць, цытуе слова Лукашэнкі яго прэс-служба. Пад гэтай моднай шыльдай нам падкідвалі, а мы радаваліся, палітычна ангажаваных людзей. У выніку з імі ўладам давялося змагацца ад 2020 года. Цяпер працэс пайшоў жорстка, працягвае Аляксандр Лукашэнка. Я хацеў бы, каб ўлада разумела, што грамадства павінна быць зачышчана ад гэтых нягоднікаў. У Беларусі не толькі затрымліваюць судзяць іншадумцаў, але і практыкуюцца пагромы ў жылі палітычных эмігрантаў. Больш таго, апошнім регулярна пагражаюць, а яшчэ ўлады збіраюцца ліквідаваць незалежныя прафсаюзы. У Мін'юсті зачыстку грамадзянскай супольнасці назвалі інвентарызацыяй. Вясной 2022 года ліквідавалі нават прыродаахоўную арганізацыю «Ахова птушак бацькаўшчыны».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Швейцарыя падтрымала санкцыі Еўрасаюза супраць 100 фізічных і юрыдычных асоб з Расіі і Беларусі, паведамляе агенцтва Рэйтарс. Гэта шосты пакет санкцый, прыняты паўтара тыдня таму. У яго ўвайшлі ў тым ліку расійскія вайскоўцы, вінаватыя ў разні ў Бучы. З беларускага боку, як паведамляла Еўрарадыё, пад санкцыі трапілі кіраўнік цэнтра выбаркама Ігар Карпенка, сыны алігарха Алексея Алексіна Віталій Змітрый, уладальнік холдынгу Дана Багалюб Карыш, прапагандысты Андрэй Сыш, Ігар Тур, Людміла Гладка і Рыгор Заронак. Санкцыі мусіць набыць моц з 10 чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Арганізацыям і індывідуальным прадпрымальнікам у Беларусі дадуць права не налічваць амартызацыю. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Раман Галоўченка. Новаўвядзенне будзе дзейнічаць з 1 ліпеня 2022 года да 31 снежня 2023 года. Урадавая прэс-служба падкрэслівае, што гэта часовая мера, якая дазволіць выключыць амартызацыю са складу выдаткаў. Такім чынам можна будзе знізіць сабе кошт прадукцыі, якая вырабляецца. Ва ўрадзе спадзяюцца на павышэнне канкурэнтназдольнасці суб'ектаў гаспадарання. Эксперты кажуць, што з прадпрымальнікамі ўлады спрабуюць заігрываць, але тыя больш не вераць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У раёнках Беларусі за першы квартал 2022 года не было ніводнага крытычнага матэрыяла. Пра гэта на рэспубліканскім семінары на радзе чыноўнікаў з незадавальненнем заявіў міністр інфармацыі Уладзімір Пярцоў. «У сувязі з гэтым у мяне справядлівае пытанне, ці так усё добра, гаварыў міністр, ці проста элементарны страх перад кіраўніцтвам раёна. Аддаваць праблемную павестку на водкуп нашым апанентам мы не маем права». Пярцоў лічыць, што такая сітуацыя прывядзе да дэвальвацыі даверу не толькі да газеты, але і да яе заснавальніка. Прысутны на нарадзе Аляксандр Лукашэнка загадаў міністру інфармацыі прыняць адпаведныя меры, бо, цытата, ўжо надакушыла аб гэтым казаць. На той жа нарадзе Лукашэнка прапанаваў у кожным раёне стварыць па адным тэлеграм-канале, які быў заснаваны на базе раённай газеты. Праз яго чыноўнікі мусілі б інфармаваць мясцовых жыхароў. Аляксандр Лукашэнка чамусь упэўнены, што стварэнне тэлеграм-канала каштуе грошай, і гэтыя грошы выдаткоўваюцца з бюджэту Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Германії заснований новий пен-клуб «Пен Берлін». У лік його заснувальників увійшли білоруські літератори Альгерт Бахаревич і Юлія Тимофєєва. Після скандалу у німецькому пені більш за 200 авторів вийшли з організації і вирішили заснувати свою сучасну, неконсервативну і більш відкриту. Написав у Фейсбуку Альгерт Бахаревич. У чим була сутність конфлікту, він не удокладнив. Так само у лік заснувальників «Пен Берлін» увійшли 230 німецьких письмів. Серед їх такі відомі, як Даніель Кельман, Кристиан Крахт, Владимир Камінер.
Щоденна програма «Петарда».
Ви слухали головні новини п'ятниці 10 червня у програмі «Петарда». Заставайтеся на Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.